mustakbali wa kijamii na kisiasa kwa mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na Burundi kwenye ukanda wa maziwa makuu uko mikononi mwa nchi husika na wadau wote wa ukanda mzima, Jumuiya ya Afrika Mashariki na Jumuiya ya Kimataifa. Haya yamesemwa na katibu mkuu wa mkutano wa kimataifa kuhusu eneo la maziwa makuu, Zakari Muburi Mwita, alipozungumza na idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa. Balozi Mwita amesema upande wa serikali na upinzani katika mataifa hayo ni lazima kuweka maslahi ya taifa mbele badala ya maslahi binafsi. Akianza na swala la Burundi, Balozi Mwita amemuelezea Flora Nducha wa idhaa ya Kiswahili kwamba matumaini yapo, lakini bado kuna changamoto.
Hali ya usalama imeimarika kwa pakubwa. Wale ambao walikuweko tuseme mwaka mmoja uliopita walitueleza ya kwamba hali ilikuwa mbovu zaidi. Kwa hivyo naweza kusema hali ya usalama imeimarika kwa pakubwa. Lakini lazima kuongeza ya kwamba bado kuna utata katika mambo ya kisiasa, kama inavyoeleweka ya kwamba makundi ya upinzani yanaendelea na mazungumzo ambayo yanaongozwa na Rais mstaafu Mkapa, na mazungumzo yale yanaendelea mjini Arusha. Sisi kama muungano wa nchi za maziwa makuu, viongozi marais waliona ni vema tusiingilie pia kufungua laini nyingine ya mazungumzo. Kwa hivyo tunaacha ikakubaliwa ya kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki ndiyo itakaoongoza mazungumzo ya wana Burundi, na sisi tunawaunga mkono kwa pakubwa.
Sasa jukumu lako wewe kama katibu mkuu wa huu mkutano wa maziwa makuu, yapi ambayo unayafanya kwa upande wa Afrika Mashariki, lakini vile vile kwa upande wa serikali ya Burundi na wapinzani?
Nimezungumza na viongozi wengi, hata rais mwenyewe nishakutana naye, makamu na viongozi wa vyama vya kisiasa, ili kuwasihi waweke nchi mbele kabla ya madhumuni ya watu binafsi. Kwa hivyo kwa pakubwa nashirikiana na katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, nazungumza pia na viongozi wa kisiasa wa Afrika Mashariki kwa ujumla, kwa kusema ya kwamba nyie ndio mliopewa jukumu hili la kuongoza mazungumzo haya, lakini sisi kutoka maziwa makuu tunawaunga mkono kwa pakubwa. Kwa hivyo tunaunga viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki mkono ambapo wanaendeleza mazungumzo hayo, nasi tukiwa pale katika nchi ile tunazungumza na viongozi pande zote mbili ili kuona ya kwamba hatua zinapigwa katika mazungumzo haya.
Changamoto ni nini hasa? Manake wanakwenda Arusha, baadaye tunasikia wamegomea mkutano au wametoka kwenye mkutano au wamesema hawahudhuri mkutano.
Bila shaka mazungumzo yote ya kisiasa huwa sio rahisi, kwa sababu sasa tunakumbuka suala lile kubwa linaleta utata awamu ya tatu ya rais wa Jamhuri ya Burundi. Tukiuliza kwa pakubwa, tuwaelezwa ya kwamba wanataka kwanza wakubaliane ajenda ni mambo gani ambayo yatazungumziwa. Pili, wanataka pia wakubaliane ni wahusika watakuwa ni kina nani. Serikali kwa mfano inasema ya kwamba haiko tayari kuzungumza na wale wanajeshi ambao walitaka kupindua serikali. Kwa hivyo inasema watu ambao wana damu mikononi haiko tayari kwa sasa kuzungumza nao. Lakini viongozi wengine wa kisiasa wa upinzani ambao wako ndani na wale wako nje, iko tayari kuzungumza na wao. Nafikiri ndivyo rais mstaafu Mkapa sasa juhudi anazotia ni hizo, ili kuona ya kwamba pande zote mbili zinakubaliana na ajenda itakuwa ipi na pia ni nani ambao watakaohusishwa katika mazungumzo haya.
Mm-hmm. Sasa tuliangalie swala la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo kuna utata. Uchaguzi unatarajiwa, lakini kuna hali ya sintofahamu. Hili nalo unaliangalia vipi?
Hili pia linatutia wasiwasi kwa pakubwa, kwa sababu inakumbuka ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa na hali chafu ya kisiasa tangu miaka ya 60, na ndiyo sababu kubwa shirika hili letu likaundwa ili kujaribu kupatanisha makundi yanayozozana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa inajulikana ya kwamba muda wa kuwa katika urais wa rais Kabila unakaribia kuisha mwisho wa mwaka huu. Lakini serikali inasema ya kwamba kuna takriban watu milioni 10 ambao hawajasajiliwa, ya kwamba tangu usajili wa wapiga kura uliofanywa kuna wengi sana ambao wametimiza miaka ya kupiga kura na hawajasajiliwa, na wanasema kwamba hawana fedha za kuwasajili wote. Ile ni nchi kubwa, kwa hivyo imeomba usaidizi wa kimataifa ili zipatikane hela ili zoezi hilo la usajili liendelee. Sasa tunavyojua ni kwamba kuna mazungumzo pia yanaendelea kule Kinshasa baina ya makundi ya upinzani na serikali ambayo yanaongozwa na shirika la bara la Afrika, na mimi mwenyewe nitaelekea kule baada ya siku 10 nitaongoza ujumbe wa shirika la maziwa makuu tena kwenda kuzungumza na pande zote mbili na kuwahisi kwa pakubwa sana ya kwamba mambo ya amani yawekwe mbele kabisa na matatizo ya kisiasa yasitatuliwe na fujo wala vurugu. Lakini pia izingatiwe ya kwamba katiba imesema mambo fulani, kwa hivyo na yale yanahitaji kuzingatiwa. Kwa hivyo sisi kama shirika na pia shirika la bara la Afrika, Umoja wa Mataifa tuko kule tukijaribu kuzungumza na pande zote mbili ili kuona ya kwamba maagizo ya katiba yanatimizwa kwa usalama.
Hali inavyoonekana kweli uchaguzi utafanyika?
Ningependa kufikiria ya kwamba uchaguzi utafanyika. Bila shaka muda ni mfupi na haya mambo ya kusajili wapiga kura yanachukua muda. Lakini nafikiri kama haitafanyika, inahitajika iwe ni kwa sababu ya mpango ambao umekubaliwa baina ya serikali na wapinzani. Kama watapanua muda wa kupiga kura, kama itafanyika kupiga kura kufikia mwisho wa mwaka, basi iwe ni mpango ambao umekubaliwa na pande zote mbili.